administratori vēlas darīt zināmu šīm personām, kuras varbūt kaut kādu materiālu apstākļu dēļ, nu, piemēram, maksātnes par jau pats sevi nozīmē zināmus ierobežojumus attiecībā uz līdzekļiem, varētu saņemt akūtā situācijā konsultācijas jau tieši šajos jautājumos. Šīs konsultācijas notiks gan attālināti, gan klātienē. Uz klātienes konsultācijām var jau pieteikties, savukārt tie, kas pieteiksies uz telefonu konsultācijām, attiecīgi viņi tad tajos datumos, tajos laikos, kuros administrators katrs konkrētais norādīs, ka viņš ir sasniedzams, tad var zvanīt šim administratoram.